Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər-şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Saldırsa da dört naldan sizə, qorxmayın, qurtuluş pək mahal deyə. Biz də gəliyoruz o yoldan sizə, istiqlal, istiqlal, istiqlal deyə. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əzizlərim. 25 may çərşənbə günü İstiqlal gününün ərəfəsindəyik. Cəmi 3 gün ayırır bizi. Can Bakı proqramının qonağı Cümhuriyyət tariximizin araşdırıcısı Professor Vilayət Quliyev olacaq. Mövzumuz İstiqlal mübarizlərini nə dərəcədə tanıyırıq? Bu birinci hissədə olacaq. İkinci hissədə verilişin sonunda daha doğrusu Azərbaycan mühacirətinin daha bir araşdırıcısı ilə Türkiyədə yaşayan Səbahəddin Şimşirlə telefon söhbətimiz olacaq. Səbahəddin bəy Balıkəsir Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin Ümumi Türk Tarixi bölümündə çalışır. İndi Bakıdadır. Niyə Bakıdadır? Bu sualı da onun özünə verəcəyik. Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosundasınız. Mayın 25-idir. İstiqlal günündən bizi 3 gün ayırır. İstiqlal mübarizlərini nə dərəcədə tanıyırıq? Sualımız həmişəki kimi belədir. Qonağımız Cümhuriyyət tariximizin araşdırıcısı Professor Vilayət Quliyev olacaq. Vilayət bəy sizə Macarıstandan telefonla qoşulacaq. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın Macarıstandakı səfiridir Vilayət Quliyev. İndi onunla telefon bağlantısı yaratmağa çalışır prodüserimiz. Verilişimizin sonunda Azərbaycan mühacirətinin daha bir araşdırıcısı ilə Səbahəddin Şimşirlə telefon söhbətimiz olacaq əziz dinləyənlər. Səbahəddin bəy Balıkəsir Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin Ümumi Türk Tarixi bölümündə çalışır və indi Bakıdadır. Niyə Bakıdadır? Bunu da özündən soruşacağıq birazdan. Bəli, mənə söylədilər ki, Vilayət bəy artıq efirdədir, telefondadır. Vilayət bəy?
Bəli.
Xoş gördük sizi.
Salam Sevda xanım, hoş gördük.
Bu saati bizimle paylaştığınız için, Azadlıq Radiosunun Can Bakı programına katılmağa razılıq verdiyiniz için size dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəri başdan hələ.
Sağ olun, mən də dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm.
3 gündən sonra Cumhuriyyətin 93 yaşını qeyd edəcəyik. Nə xoşbəxtlik deyil mi, Vilayət bəy? Yəni mən bizim nəslimizi, Sovetlər zamanında böyümüş, formalaşmış insanları nəzərdə tuturam. Cumhuriyyətin 100 illiyini görmək şansınız hətta var. Elə deyil mi?
Şübhəsiz çox böyük xoşbəxtlikdir. Mən həmişə fikirləşirəm, dünyada 5000-dən çox millət mövcuddur. Ancaq onlardan cəmisi 200-ü öz dövlətin qurmağa nail olub. Azərbaycan, türkülər, azərbaycanlar bu millətlərin arasında olduğu üçün həm qürur, həm xoşbəxtlik, həm də məsuliyyət duymalıdırlar.
Vilayət bəy, sizə necə üst tutaq? Mən Vilayət bəy deyirəm həmişə isə cənab səfir deyək, yoxsa sadəcə ilə həmişə kimi Vilayət bəy? Və ya profesor?
Yoxdur, Vilayət. Vilayət bəy, Vilayət müəllim, nə cür istəsəniz, nə cür xoşdursa.
İndi sizin, çünki tərtib etdiyiniz kitab haqqında, həm də ön söz yazdığınız kitab haqqında, Azərbaycan mühacirətinin Polşadakı siyasi irsindən adlı kitabı haqqında da danışacaq. Onun haqqında da söhbət açacaq. Mən bunu indi dinləyicilərimizə göstərim. Bax, bu belə bir gözəl bir kitabdır. Təzə çıxıb demək olar ki. Vilayət bəy, Cumhuriyyət irsinin tədqiqinə necə başladınız? Lütfən əvvəlcə bundan başlayaq deyirəm, sonra keçərik kitaba və onun içindəkilərə.
Şübhəsiz bu məsələ məni 90-cı illərdə, daha doğrusu 80-ci illərin sonunda maraqlandırmağa başladı. İlk Bakıda mitinglər başlayanda bilirsiniz, bizim üç rəngli bayraq da azadlıq meydanında göründü və o zamana qədər çoxumuz bundan xəbərsizdik və xəbər olanlar da çox belə qətiyyətlə, əzmlə susurdular bu barədə. Və təbii ki, bu bayrağın ardınca Cumhuriyyətin varlığı, onun liderlərinin varlığı, siyasi hissinin varlığı meydana çıxdı. Mən də o zaman Elmlər Akademiyasının Nizami Adın Ədəbiyyat Üniversitesində çalışırdım. Orada direktor müavinidim. Və təbii ki, proseslərlə yaxından maraqlanırdım. Türkiyə yollar da yeni açılmışdı. Orada müxtəlif sənədlər, materiallar daxil olurdu. Bu məsələ, yəni Cumhuriyyət irsi həmin dövrdən mənim diqqətimi çəkməyə başladı. 1991-ci ildə biz ilk dəfə Nizami Adın Ədəbiyyat İnstitutində mühacirət irsinə həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçirdik. Onun içində Türkiyədən, Almaniyadan, Hollandiyadan, başqa ölkələrdən gəlmiş alimlər iştirak edirdilər. Və bir il sonra həmin konferansın materialları ayrıca kitab şəklində çap olundu və deyərdim ki, bu Cumhuriyyət irsini Azərbaycanda işıqlandıran ilk mətbu nəşrlərdən biri idi. Mən indi bir də bir məsələ ilə, necə deyim, şəxsən özüm üçün qürur duyuram ki, 91-ci ildə mən Parisə Versal Sülh Konferansına getmiş Azərbaycan nümayəndə heyətinin hazırladığı və Sülh Konferansının rəhbərliyinə deməli təqdim etdiyi Azərbaycanın Paris Sülh Konferansının tələbləri kitabçasını ingilis dilindən Azərbaycan dilinə çap elədim, tərcümə elədim və biz o vaxtki o gənc entuziastlar, cümhuriyyət aşıqları onu litografiya üsulu akademiyada çap elədi və o həmin o mükəmməllikdən uzaq olan nəşr azadlıq meydanında minlərlə insanın arasında yayıldı. Yəni artıq 20 ildən çoxdur ki, bu məsələ məni maraqlandırır, düşündürür.
Bəli. Can Bakıda siz əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosundasınız. İstiqlal mübarizələrini nə dərəcədə tanıyırıq sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Cümhuriyyət tarixinin araşdırıcısı Profesor Vilayət Quliyevdir. Telefon nömrələrimizi mən xatırlatmaq istəyirəm. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Vilayət bəy, bax, Azərbaycan mühacirətinin tarixini 20-ci əsrin əvvəllərinə, bəlkə də 19-cu əsrin sonlarına Əli bəy Hüseynzadənin və Əhməd bəy Ağoğlunun Türkiyəyə gedişi ilə bağlayanlar da var. Onu əsrin 20-ci illərinə Bolşevik işğalından sonra köç edənlərə də. Siz hansılarındansınız?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mühacirət anlayışının özü bizim dinimizin tarixi ilə bağlıdır və məlum olduğu kimi hələ İslamın meydana çıxdığı dövrdə o keçmiş irslə mübarizə aparanlar, həqiqət axtaranlar, haqqın, ədalətin yanında olmaq istəyənlər Peyğəmbərə qoşularaq Mədinədən Məkkəyə hicrət, yəni mühacirət etmişlər və Artıq 1500-lə yaxındır ki, İslam dünyasında həqiqət axtaran insanlar çox vaxt doğma yurtlarını, məskənlərini tərk etmək məcburiyyəti qarşısında qalırlar. Azərbaycanda ədəbi mühacirətin 1000 ildən çox tarixi var. Deyək ki, 10-cu əsrdə, 11-ci əsrdə Azərbaycan yazıçıları, filosofları indiki Azərbaycan ərazisindən mühacirət edərək Bağdatda, Bəsrədə, Şamda yaşayıb yaratmışlar. Siyasi mühacirətin tarixi əlbəttə nisbətən yenidir. Mən necə bilirəm ki, Azərbaycanda siyasi mühacirətin tarixi 20-ci əsrin əvvəllərində başlayıb. Yəni 1905-ci ildən sonra artıq Rusiya imperiyasına qarşı, imperiyanın türklərə, müsəlmanlara yad ögey münasibətinə qarşı, Vilkarus şovinizmına qarşı mübarizə aparan Azərbaycan yazıçılarının bir qismi etiraz əlaməti olaraq Rusiya imperiyasının ərazisini tərk eləmişdilər və qonşu Türkiyədə o zamanki Osmanlı imperiyasında fəaliyyət göstərdilər və onların şübhəsiz ən parlaq nümayəndələri Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev idi. Türkiyədə o Ağaoğlu imzası ilə məşhurlaşmışdı və onların mühacirəti artıq ədəbi yox, sırf siyasi mühacirətdir. Çünki onlar imperiya rejiminə qarşı narazılıqlarını açıq şəkildə dilə gətirdiklərinə görə, bunu öz əsərlərində əks etdirdiklərinə görə və hakim rejimin baskılarına, təzyiqlərinə məruz qaldıqlarına görə Azərbaycanı tərk eləmişdilər.
Vilayət bəy, onda növbəti sual verirəm. Azərbaycan siyasi mühacirətinin Polşa dönəmini öyrənmək sizcə nə dərəcədə önəmlidir?
Hesab edirəm ki, kifayət qədər önəmlidir, çünki Azərbaycanda siyasi mühacirətin ikinci və daha mühüm dalğası bizim müstəqil cümhuriyyətin süqutundan sonra başladı. 1920-ci il aprelin 27-dən 28-nə keçən gecə Bolşevik 11-ci Bolşevik ordusu Bakını işğal etdi və cümhuriyyətin varlığına son qoyuldu. Baxmayaraq ki, bu işğal zamanı çox 6 maddədən ibarət son dərəcə barışdırıcı, sülhsevər bir anlaşma imzalanmışdı. Yəni, həmin anlaşmaya görə dövlət idarələri öz fəaliyyətini davam etdirirdilər, ordu qalırdı, siyasi liderlər təqib olunmurdular və s. Amma əslində, ertəsi günü bolşeviklər bu anlaşmanın şərtlərini bozmağa başladılar. Nəticədə, elə mayın əvvəllərində Azərbaycan Cümhuriyyətinin həmin dövrdəki sonuncu baş nazir olmuş Nəsib bəy Yusuf bəyli sirli şəkildə yoxa çıxdı. Mühacirət Cümhuriyyət liderlərinə qarşı təqiblər başlandı. Bilirsiniz ki, ermənilər də bu prosesdə çox aktiv iştirak edirdilər. 1920-ci ilin iyununda birinci baş nazir və xarici işlər naziri Fətəli Xan Xoyski öldürüldü. Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən onun ardınca parlamentin sədri Həsən bəy Ağayev öldürüldü. Ədliyyə naziri vəzifəsində çalışmış Xəlil bəy Xasməmmədov ağır yaralandı. Bunun ardınca daxili işlər naziri Behbud xan Cavanşir İstanbulda ermənilər tərəfindən öldürüldü və bir müddət Azərbaycan mühacirətində bir xaos hökm sürdü və bu xaos yalnız 1922-ci ildə Məmmədəmir Rəsulzadə Finlandiya üzərindən qaçıb əvvəlcə Parisə, sonra Türkiyə gələndən sonra deməli bir qayda, mütəşəkkillik yaranmağa başlandı və bizim siyasi mühacirət təşkilatlandı. Artıq 1922-ci ildən sonra onun xarici bürosu yaradıldı, Azərbaycan Milli Mərkəzi yaradıldı, mətbu nəşrlər meydana çıxdı və bu 1932-33-cü illərə qədər davam etdi. Həmin dövrlərdə Türkiyə həm dil, həm din, həm mentalitet baxımından bizə çox yaxın olduğundan Azərbaycan siyasi mühacirətinin mərkəzi rolunu oynadı. Bu zaman təbii ikinci bir mühacirət mərkəzi də vardı. Bu da Paris idi. Çünki hələ 1919-cu ildə Versal Sülh Konferansında iştirak eləmək üçün Əli Mərdan bəy Toçbaşovun rəhbərliyi ilə Parisə getmiş Azərbaycan nümayəndə heyəti Azərbaycanda Cümhuriyyət süqut eləyəndən sonra orada qalıb öz fəaliyyətini, mübarizəsini davam elətdirirdi. Ancaq 1932-33-cü illərdə Türkiyədə müəyyən problemlər yarandı. Əvvəla bu Sovet İttifaqının təzyiqi ilə bağlı idi. 1933-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 10 illiyi qeyd olunanda iki Sovet marşalı Budyonov və Varaşilov Türkiyədə oldular və onlar orada Stalindən Atatürk'ə mühüm mesajlar çatdırdılar. Bu mesajlardan biri də ondan ibarət idi ki, siyasi muhacirler ilk nöbete de Türk cumhuriyetlerinden, Türk torpaklarından olan siyasi muhacirler Türkiye'den uzaklaştırılmalıdır. Ve Atatürk de bu şartları kısmen kabul etmeli oldu. Ona göre de Azerbaycan muhacirleri 33. yıldan sonra Türkiye'den çıkmaya başladılar. Ve yeni bir merkez aktarmak lazımdı. Bu merkez rolunda ise hemen dövrede Polşa çıkış edildi. Çünkü Polşa ile 1920. yıldan Bolşevik Rusya'sının ve sonra da Sovyet İttifakı'nın apanentiydi. Ve Pilsudski açık şekilde Sovyet ideyasının, Bolşevik ideyasının Şərqi Avropada, ümumiyyətlə Avropada yayılmasına karşı çıxırdı. Hatta 1927-ci ildə burada ilk sovetoloji mərkəzlərdən biri olan Şərqi Avropa İnstitutu yaranmışdı. Bunun ardınca Prometey jurnalının nəşrinə başlamışdı. Və beləliklə Polşada bizim muhacirlər üçün müəyyən dərəcədə mümbit şərait, mümbit zəmin vardı. Ona görə də Polşa hökumətinin yardımından, dəvətindən istifadə edən Azərbaycan muhacirləri Polşada yerləşdilər.
Can Bakı davam edir. İstiqlal mübarizələrini nə dərəcədə tanıyırıq? Sualına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız Cümhuriyyət tarixinin araşdırıcısı Vilayət Quliyevdir. Vilayət bəy, telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Vilayət bəy, bax, kitab üçün materiallar toplarkən hansı sürprizlərlə üzləşdiniz və qarşılaşdınızsa, xoş sürprizlər nə oldu, xoş olmayan, arzulamadıqlarınız nə oldu? Lütfən bu barədə danışın.
Bilirsiniz ki, bizim Sovet dövründə bizim alimlərin xarici ölkələrə çıxışı çox məhdud idi. Bu, həmin dövrdə daha çox siyasi amillərlə bağlı idi. İndi həmin o siyasi amillər aradan qaldırılıb, amma müəyyən maddi amillər, maddi sıxıntılar olduğundan indi də bizim alimlər uzun müddət, deyək ki, aylarla xarici ölkə arxivlərində işləməyə çətinlik çəkirlər. Amma təbii ki, mən həmin dövrdə səfir kimi Polşada fəaliyyət göstərdiyimdən və o biri tərəfdən də keçmiş alim olduğumdan, əgər bilmirəm, alimliyi haqqında keçmiş zamanda danışmaq mümkünsə, qərara gəldim ki, Polşa arxivlərində axtarışlar aparım və bütün boş vaxtlarımı, sərbəst vaxtlarımı Polşa Milli Kitabxanasında, Polşanın müxtəlif dövlət arxivlərində çalışırdım və bir çox sənədlər üzə çıxardım. İlk növbədə bu sənədlər bizim hərbçilərlə bağlı idi. Azərbaycan hərbçilərinin bir qismi ilə 1923-cü ildə Polşaya gələrək Polşa ordusunda xidmətə başlamışdılar. Həmin hərbçilərin şəxsi işləri Polşa hərbi arxivindən götürüldü və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci ilin martında Polşaya səfər zamanı Polşanın o zamanki Milli Müdafiə Naziri tərəfindən Azərbaycan hökumətinə təqdim olundu. Digər müxalifə mühacirət bizim liderlərinin, daha doğrusu mühacirətdə olan cümhuriyyət liderlərinin fəaliyyətinə gəldikdə isə təbii ki, onların fəaliyyətini araşdırmaq, onların Polşada gördükləri işləri araşdırmaq kifayət qədər maraqlı idi və mən burada hər hansı xoşa gəlməyən sürprizlərdən danışa bilmərəm. Çünki onlar Polşa cəmiyyətində kifayət qədər yaxşı qəbul olunmuşdular. Xüsusilə Məmməd Əmir Rəsulzadə Polşada kifayət qədər yaxşı tanınırdı. O Polşanın həm siyasi elitası, həm ədəbi mədəni establishment ilə kifayət qədər əlaqələrə malik idi. Dövlət dairələrində onu yaxşı tanıyırdılar. Və həmin dövrdə cənubi, daha doğrusu Şimali Qafqazdan olan dağlı mühacirlər Polşada çox mühüm bir dərgi çap edirdilər. Bu jurnal həm Rus həm də Azərbaycan dillərində çap olunurdu. Onun adı Şimali Qafqaz, Severni Qafqazdı. Və dağlı mühacirlərlə bir sırada Azərbaycanlı mühacirlər də bu jurnalın içində yaxından iştirak edirdilər. Əlbəttə, bir araşdırıcı kimi mənim üçün necə deyərlər, müəyyən məndə istirab verən məqam o idi ki, bizim mühacirlər deyək ki, Şimali Qafqazdan yaxud Gürcüstandan olan siyasi mühacirlərlə müqayisədə həmişə çox sıxıntı içərisində yaşamışdılar. Çox böyük maddi ehtiyac duymuşdular və bu da onlara öz fəaliyyətini kifayət qədər genişləndirmək imkanı vermemişti. Yani çok mahdut imkanlarla onlar hareket ediyordular. Ve bu cihetten onların hayatının Polşa dövründe yani onların üzerine her hansı bir leke salan bir cihet, bir amil yoktu. Sadece onlar çok çetin şeraitte öz karşılarına koydukları məqsədə doğru etmişdilər. Azərbaycanı tanıtmaq, onun iki il ərzində müstəqil dövlət olduğunu və Azərbaycan xalqının həmin dövrdə də öz milli dövlətçilik, azadlıq, müstəqil ideyalarını qoruyub saxlamaq əzmini ortaya qoymuşdular.
Ülay bəy, bu kitabla tanışlıq sizcə nələrə işıq salır? Nələri dəqiqləşdirməyə imkan verir? Və hansı mifləri, uydurmaları dağıdır?
Əvvəla onu deməliyəm ki, bu kitab Azərbaycan mühacirətinin Polşadakı irsinin bir hissəsidir. Yəni, təbii ki, mühacirət irsi kifayət qədər böyükdür. Bu istiqamətdə axtarışları davam elətdirmək lazımdır. Bu kitabda toplanan yazılar əvvəla Azərbaycan Cümhuriyyətinin tanınmış nümayəndələrinin, ideoloqlarının mübarizə əzmini göstərir. Onlar mühacirətdə yaşasalar da, ciddi çətinliklə qarşılaşsalar da, təqiblərə məruz qalsalar da, öz əzimlərindən, iradələrindən dönməmişlər. Onlar eyni zamanda Azərbaycanla yaşayırdılar, Azərbaycanla nəfəs alırdılar və bolşeviklərin Azərbaycanın başına açdıqları oyunları bütün Avropa ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırdılar. Onların yazıları, əsərləri yalnız rus dilində çap olunmurdu. Mən burada sadəcə dil baxımından, anlaşılıq baxımından rusca materialları seçmişəm. Onlar həm polyak dilində, həm fransız dilində, həm alman dilində yazırdılar, çap olunurdular. O ölkələrin ictimaiyyətləri ilə əlaqə saxlayırdılar və bu da Azərbaycan ideyasının yaşamasına xidmət edirdi. Azərbaycanın müstəqillik ruhunun yaşamasına xidmət edirdi. İkinci tərəfdən bizim siyasi mühacirlər o dövrdə Ümumqafqaz Birliyinə nail olmağa çalışırdılar və bu cəhətdən həm Gürcüstanla həm Dağlılar Respublikasının nümayəndələrlə dil tapmışlar və 1934-cü ildə Brüsseldə Qafqaz Paktı imzalanmışdı və təəssüf ki, indi olduğu kimi o zaman da bu ideyanın əleyhinə çıxan, onun reallaşmasına mane olan əsas qüvvə ermənilər idi. Üçüncü bir tərəfdən bizim siyasi mühacirlərin irsi göstərir ki, onlar yalnız siyasi proseslərlə maraqlanmırdılar. Onlar həm də Azərbaycanın tarixi ilə maraqlanırdılar, onun ədəbiyyatı ilə, mədəniyyəti ilə, sənəti ilə maraqlanırdılar. Məsələn, 1932-34-cü illərdə İstanbulda Əhməd Cəfəroğlu, böyük türkoloq alim, Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisi çap eləyirdi. 3 il ərzində 36 sayı çapdan çıxmış bu dərgi sözün həqiqi mənasında bir Azərbaycan ensiklopediyası idi. Çünki Azərbaycan mədəni həyatının, ictimai siyasi həyatının bütün istiqamətləri bu dərgidəki yazılarda öz əksini tapmışdı. Eyni sözdə Polşada yaxud Fransada fəaliyyət göstərən cümhuriyyət nümayəndələri, mühacirət nümayəndələri haqqında demək olar və onların yazılarında, əsərlərində Azərbaycana böyük bir sevgi vardı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan həmin dövrdə bolşevik liderlərin hakimiyyəti altındaydı. Onlar Azərbaycan mədəniyyətinin hər uğuruna sevinirdilər. Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən irəliyə doğru atdığı hər addıma sevinirdilər. Və nəhayət onların yazılarında həm də beynəlxalq həyatın məsələləri geniş işıqlandırılırdı. Onlar ətraflı təhlillər aparırdılar. Erməni amilinin Qafqaz Birliyi üçün nə qədər təhlükəli olduğunu üzə çıxardırdılar. İran amili ilə bağlı yazılar yazırdılar. Qərbi Avropanın Azərbaycana mümkün təsir yollarını araşdırırdılar. Yəni bir qədər qeyri-mütəşəkkil şəkildə də olsa onlar xaricdə həm də bir elmi, təbliğati, ideoloji Azərbaycan institutu rolunu oynayırdılar. Bu cəhətdən əlbəttə onların fəaliyyəti çox diqqətə layiqdir və keçdiyimiz yolun mərhələlərini aydınlaşdırmaq baxımından öyrənilməsinə çox böyük ehtiyac var.
Ülay bəy, kitabda Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məqalələrini, araşdırmalarını yetərincə yer ayrılıb. Məndə var dediyim kimi, oxudum. Onun Polşadakı fəaliyyəti bu kitabdakı materiallarla bitir, yoxsa öyrənilib üzə çıxarılmalı yenə nələrsə var?
Yox, təbii ki, Məhəmməd Əminin Polşadakı fəaliyyəti kifayət qədər geniş olub. Bu 1938-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 20 illiyi münasibəti ilə polyak dilində büyük bir kitabı çap oldu. Bu kitabın adı Polyak dilinde Azerbaycan Valse Zanipetnaza Nepadleglist. Azerbaycan müstəqillik uğrunda mübarizədə adlanır və bu kitabda Azərbaycanın həm 1918-ci ilə qədər tarixi, həm 2 il ərzində Cümhuriyyətin həyata keçirdiyi işlər, qarşısına qoyduğu məqsədlər öz geniş əksini tapıb. Bundan başqa Polşada həm Vzhod Şərq jurnalında, həm Prometey jurnalında Məhəmməd Əminin polyak dilində bir sıra məqalələri var. Bundan başqa o deməli müxtəlif vaxtlarda Şərqi Avropanın üstündə müxtəlif məsələlərlə bağlı çıxışlar eləyib. Bu çıxışların da əksər mətnləri deməli polyak dilindədir. Eyni zamanda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Polşadakı Azərbaycan icmasının lideri olub. Bu icmanın fəaliyyətinə rəhbərlik edib. O dövrdə təhsil Polşanın ali məktəblərində təhsil alan tələbələrə müəyyən qədər diqqət, qayğı göstərməyə çalışıb. Yəni, Polşa siyasi dairələri ilə sıx əlaqəsi olub. Və bu fəaliyyətin şübhəsiz hər tərəfli öyrənilməyə ehtiyacı var. Mən bu kitabda yalnız onun Şimali Qafqaz jurnalında və Qafqaz dağları, Qorts Qafqaza jurnalında çap olunmuş yazılarına yer vermişəm. Və Polşa milli arxivlərində hələ kifayət qədər materiallar var. Yəni, bunlar təbii ki, öyrənilməlidir.
İstiqlal mübarizlərini nə dərəcədə tanıyırıq sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Cümhuriyyət tarixinin araşdırıcısı Professor Vilayət Quliyev Can Bakının qonağıdır. Vilayət bəy, daha hansı mühacirlər diqqətinizi çəkdi araşdırma apararkən? Nə ilə diqqətinizi çəkdi və niyə çəkdi?
Vilayət, Azərbaycan mühacir irsi kifayət qədər geniş və zəngindir. Amma təəssüf ki, biz hələ də onları kifayət qədər öyrənməmişik. Dediyim ki, mühacirətin böyük bir qolu Türkiyə ilə bağlıdır. Bayaq mən Profesor Əhməd Cəfəroğlunun çap elədiyi Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisindən çəkdim. Daha sonra o Türk Amacı adlı dərgi çap eləmişdi. Və bu dərgilərin hər ikisində Azərbaycanla bağlı çoxlu materiallar çap olmuşdu. Digər bir Azərbaycanlı mühacirin 1908-ci ildən sonra Türkiyədə yaşayan Əhməd Ağaoğlunun yaradıcılıq irsi kifayət qədər geniş və zəngindir. Hətta deyərdim ki, monumentaldır. Amma çox təəssüflər olsun ki, o irsin çox az bir qismi Azərbaycanda bəllidir və bir neçə il bundan əvvəl mən onun seçilmiş əsərlərin hazırladım və o çap olundu. Amma onun indi mən 3 ciltlik Rusça seçilmiş əsərlərini hazırlamaq istiqamətində çalışıram. Təkcə Bakıda yaşadığı dövrdə Kaspi qəzetində onun minə yaxın məqaləsi çap olunub. Və bu yazılar hamısı İslam dünyasının, Türk dünyasının, Azərbaycan dünyasının çox köklü problemlərinə həsr olunub. Eyni yolu, eyni prosesi o Türkiyədə də davam elətdirib və həm Azərbaycanı, həm də bütövlükdə Türk aləmini öyrənmək istiqamətində böyük işlər görüb. Parisdə Əlimərdan bəy Topçubaşovun fəaliyyəti kifayət qədər geniş və zəngindir. O 1919-cu ildən 1934-cü ilə qədər, yəni həyatının son günlərinə qədər burada Azərbaycan ideyasının ardıcıl, dönməz, əzimkar bir nümayəndəsi kimi çıxış eləyib. Və bu onun həm Fransa mətbuatında çap olunmuş məqalələrində, həm epistolyar irsində, həm apardığı siyasi mübarizədə çox aydın görünür. Eyni zamanda Polşada Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birlikdə və onun rəhbərliyi altında Azərbaycan mühacirətinin digər nümayəndələri də fəaliyyət göstəriblər, yazıb yaradıblar. Onların arasında məsələn doktor Mir Yaqubun adını çəkmək zəruridir. Çünki o 1919-cu ildə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü kimi Parisə getdikdən sonra və Cümhuriyyətin süqutundan sonra artıq bir siyasi mühacirə çevrildikdən sonra öz mübarizəsini yaradıcılıq ilə davam elətdirib. Parisdə fransız dilində Qafqaz problemlərinə əsr olunmuş iki kitab çap elətdirib və eyni zamanda Polşa dövründə də o bir sıra maraqlı yazılar çap elətdirib. Ve bunların da o özü hukukşünası da Peterburg Üniversitesi'nin hukuk fakültesini bitirmişti. Ve ona göre de Azerbaycan işgaliyle bağlı, Sovyet rejiminin legitimliğiyle bağlı derin tarihi, hukuki ve siyasi tahlillere esaslanan məqaleler yazırdı. Müsavat Partiyasında Məmməd Əmir Rəsuldan sonra ikinci şəxs olan Mirzabala Məmmədzadənin həm Türkiyədəki, həm də Polşadakı fəaliyyəti çox maraqlıdır. Çünki o yalnız siyasi məsələləri yox, həm də mədəniyyət məsələlərin, ədəbiyyat məsələlərin, mənəviyyat məsələlərin gündəliyə gətirirdi. Məsələn, Azərbaycan türkçəsinin Rus təsiri ilə, bolşevik təsiri ilə hansı dəyişikliklərə, deformasiyalara uğradıqların öz məqalələrində açıb göstərirdi. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri və Azərbaycanın həm bolşevik işğalı zamanı, həm Sovet dövründə üzləşdiyi haqsızlıqlarda erməni amilinin rolunu açıb ortaya qoyurdu. Sonra bizim məsələn hərbiçilərin mühacirətdəki fəaliyyəti xüsusilə diqqətə layiqdir. Məsələn İsrafil bəy bu, həmin o adını çəkdiyim Şimali Qafqaz jurnalında Azərbaycan ordusu haqqında xatirələr adlı silsilə məqalələr çap olunmuşdu və bizim milli ordunun ilk tarixi adlandırıla bilər. Çünki ordunun quruculuğunda ilk gündən Cumhuriyyətin süqutuna qədər o yaxından iştirak eləmişdi və əlindəki faktlara, sənədlərə əsaslanaraq çox gözəl bir yazı hazırlanmışdı. Eyni zamanda Gəncə üsyanının başçılarından biri olan Cahangir bəy Kazımbəyov, o sonralar Polşa ordusunun polkovnik olmuşdu. Eyni zamanda İsrafil bəy İsrafilbəyov da Polşa ordusunun polkovnik olmuşdu. O da Gəncə üsyanı haqqında həqiqəti ilk dəfə Polşada həm polyak ictimaiyyətinə, həm mühacirət dairələrinə çatdırmışdı.
Hansı həqiqəti?
Yəni kifayət qədər maraqlı mövzular, materiallar var.
Bilal Bey, yeri gəlmişkən hansı həqiqətdir Cahangir bəyin dediyi? Qısaca deyə bilərsinizmi dinləyicilərimiz eşitsin?
Bilirsiniz ki, Gəncə üsyanı 1920-ci il mayın 28-də başlamışdı və bu Gəncədə üsyan qaldırmaqla Azərbaycan milli ordusunun vətənpərvər zabitləri, əskərləri Azərbaycanda bolşevik işğalına son qoymağa can atırdılar və həmin dövrdə hələ Gürcüstanda müstəqil hakimiyyət mövcud idi. Amma təbii ki, bu həqiqətlər yəni uzun illər Azərbaycan xalqından gizlədilmişdi. Bu üsyanın varlığı haqqında, mövcudluğu haqqında heç nə bilinmirdi. Onun hərəkət verici qüvvələr kim idi, qarşısına hansı tələblər qoyurdu, ayrı-ayrı Azərbaycanın tanınmış adamları, zabitlər bu prosesdə hansı rol oynayırdılar. Və bu hadisələr haqqında ilk dəfə Cahangir bəy Kazımbəyov öz xatirələrində, Gəncə üsyanı haqqındakı xatirələrində geniş məlumat vermişdi və o üsyanın ilk günündən üsyan iştirakçılarının artıq məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu görərək Gürcüstan istiqamətinə geri çəkilmələrinə qədər bütün həqiqətləri əksilətdirmişdi və şübhəsiz Gəncə üsyanı Azərbaycanın 20-ci əsr tarixinin diqqətə layiq səhifələrindən biridir və bu üsyan aydın şəkildə göstərmişdi ki, o dövrdəki Azərbaycan düzdür, böyük qandan çəkinərək qarşı durmağa getməmişdi, amma eyni zamanda bolşevik hakimiyyətində qeyd şərtsiz susaraq razılıq verərək qəbul eləməmişdi. Bu cəhətdən həmin jurnalda çap olunmuş və mənim kitaba daxil elədiyim başqa bir material da çox maraqlıdır. Bu məqalənin AK initialı ilə bir müəllif yazıb. Təəssüflər olsun ki, mən onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirə bilmədim.
Mənim üçün də maraqlı, niyə bilədi?
1920-ci ilin mayı Azərbaycanda adlanır və Azərbaycanın Bərdə, Yevlax kimi bölgələrində meydana çıxan üsyan əhvalı rüyasını Azərbaycan ordusu əskərlərinin qırmızı ordu ilə döyüşlərini əksilətdirir. Və bunlar da bizim tarixçilər üçün naməlum səhifələrdir. Və eyni zamanda bizim istiqlaliyyət tariximizin çox diqqətə layiq anlarıdır.
Bax, Vilayət bəy, yadıma düşmüşkən bir sual verəcəm sizə. Adətən siz bayaq dediniz ki, mühacirlərimiz sıxıntı ilə yaşayıblar bütün həyatları boyu. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və başqa mühacirlərin çox gözəl yaşadığı haqqında hərdən söhbətlər gəzir. Elə Əli Mərdan bəyin özündə. Yəni, arxivdə nələri gördünüz bundan bağlı?
Bu qətiyyən təbii ki, belə deyil. Çünki... Deyək ki, məsələn, müqayisə ilə desək, Şimali Qafqazdan olan mühacirlərin bir hissəsi yaxşı yaşayıb. Məsələn, Şimali Qafqaz Dağlar mühacirətinin lideri vardı, Əbdülvahab Çermoyev. Bir müddətdə Dağlar Respublikasının baş naziri olmuşdu. O, siyasətlə məşğul oluna qədər bir o dövr üçün böyük neft maqnatı idi. Xarici banklarda onun kifayət qədər hesabı və pulları vardı. Ona görə də bir müddət o deyək ki, Avropada yaxşı yaşaya bilmişdi. Yaxud Gürcü mühacirəti daha əvvəllər Avropa ilə kontakt olmuşdular. Deyək ki, bank hesabları vardı, bəzilərinin mülkiyyəti vardı. Amma eyni sözləri Azərbaycan mühacirləri haqqında demək olmaz. Məsələn, Əli Mərdan bəy Topçubaşov bütün sərvətini, var dövlətini Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizəyə qoymuşdu. Və bu mübarizəni 1890-cı ilin sonlarından Kaspi qəzetinin baş redaktoru kimi başlamışdı. Birinci dövlət dumasında deməli, Sayuz Avtonomistov muxtariyyət tərəfdarlarının ittifaqına qoşulmuşdu və Azərbaycana muxtariyyət hüququ tələb edirdi və buna görə Dumada üzvlük hüququndan məhrum olmuşdu. Hər hansı bir vəzifə tutmaq hüququndan məhrum olmuşdu. Və xaricdə də o son dərəcə sıxıntılı həyat yaşamışdı. Mən indi onun deməli Ceyhun bəy Həcibəyliyə yazdığı məktubları çapa hazırlayıram. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, biz mən başqa bir həmkarım, bizim indi hazırda Polşadakı səfirimiz Həsən Həsənovla birlikdə, eyni zamanda həm də tanınmış bir tarixçi alimdir. Birlikdə Əli Mərdan bəy Topçubaşovun 3 ciltlik əsərlərin çapı hazırlanmışıq. Yaxınlarda yəqin ki, o kitablar işıq üzü görəcək. Həmin məktublara qayıtmaq istəyirəm. Bu məktublarda əvvəldən axıra qədər qırmızı xətlə keçən maddiyyat məsələsidir. Həm Əli Mərdan bəyin özü, həm Ceyhun bəy Hacıbəyli, həm doktor Mir Yaqub, Abbas bəy Atamalıbəyev. Yəni onlar hamısı böyük ehtiyac içərisində yaşayıblar.
Mən hətta hatırlayıram ki...
Əli Mərdan bəyin bir məktubu var, Ceyhun Hacıbəyliyə yazır ki, 3 gündü mənzilimdən çıxa bilmirəm və cibimdə bir su. Su yəni...
Mən onu demək istəyirdim.
Bir qəpik.
Qəpik.
Pulum da yoxdur.
Hətta tramvaya minməyə ertəliyirdi bu. Bəli, hətta tramvaya minmək istəmirmiş, piyada gedirmiş müəyyən bir yolu.
Bəli, bəli, təbii. Yəni, mənzil, məsələn, bir məktubunda yazır ki, oturmuşam evdə və mənzil sahibinin gəlib o kirayə haqqını tələb eləməsini gözləyirəm və bəhanələr axtarıram ki, bu vaxtı necə uzada bilərəm. Amma buna baxmayaraq o, yəni son ana qədər həmin o mübarizəsindən də çəkilməyib. Deməli, o sıxıntılar onu əzmindən döndərməyib. 34-cü ildə Brüssel paktını imzalayıb. Eyni zamanda Məmməd Əmin Rəsulzadə yəni ciddi çətinliklərlə qarşılaşıb maddi çətinliklərlə. Ən azı, deyək ki, dəbdəbəli həyat yaşamayıb. Və Polş hökuməti onları o zaman çox cüzi yardımlar göstərirdilər. Və onlar, deyək ki, yazdıqları məqalələr üçün, etdikləri çıxışlar üçün hər hansı qanarar, hər hansı maddi əvəz almırdılar. Onların hamısını ancaq o, necə deyim, mükafatı vicdanlarına alaraq yerinə yetirirdilər.
Bəli. Vilayət bəy, bir mesaj var, indi onu oxuyacam, sizə gəlib. İlçin adlı dinləyicimizdən gəlib mesaj, sizdən soruşur.
Bəli.
İndi oxuyacam. Yazırlar ki, salam Vilayət müəllim yazır. Siz xarici işlər naziri olanda Azərbaycanın istiqlalı üçün ömrünü qoyan şəxslərin hansı həyata keçməmiş arzularını çin etmişsiniz yazır İlçin bizə. Bəli.
Əvvələn mən öz qüvvəm və imkanlarım daxilində təmsil olunduğum komanda ilə birlikdə Azərbaycanın daha güclü, müstəqil, dünya miqyasında tanınmış dövlət olmasına çalışmışam və şübhəsiz bu prosesdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin böyük rolu olub, biz onun rəhbərliyi altında bu ideyaları həyata keçirməyə çalışmışıq. Mən Bəlkə də fəxr edə bilərəm ki, Xarici İşlər Naziri kimi Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunması haqqında sənədə imza atmışam. Bu da bizim siyasi mühacirətin arzularından biridir. Çünki onlar Azərbaycanı bir Avropa dövləti kimi görürdülər və şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət qurarkən bizim həm öz türk milli varlığımızı saxlamağı, həm İslam dinimizə sədaqətimizi saxlamağı, eyni zamanda müasir demokratik, hüquqi, sivil bir toplum, bir xalq kimi formalaşmağımızı istəyirdilər. O cəhətdən təbii ki, mən də o nazir vəzifəsində çalışdığım 4 il yarım ərzində bu prinsiplərə, bu amallara sadiq qalmağa çalışmışam.
Ülay bəy, kitabı necə əldə etmək olar sualı yəqin ki, gözləyirsiniz bu sualı. Mütləq verəcəyim.
Bu kitabı Polşada çap olunub. Polşanın populyar nəşriyyatlarından biridir Adam Marşalik nəşriyyatı. Təbii ki, məhdud tirajla çap olunmuşdur. 500 nüsxə ilə onun da cəmsi 50 nüsxəsini Azərbaycana vermişdilər. Amma mən bu kitabı olan ehtiyacı çoxsaylı müraciətləri nəzər aldım və bugünlərdə bu kitab Bakıda da çap olundu. Artıq mən dünən Bakıdan xəbər aldım ki, onun ilk nüsxələri işıq izi görüb və yəqin ki, artıq onu
yenə rus kitab dilində
mağazalarından əldə eləmək olar.
Yenə rus dilində, deyil mi?
Təbii, bu həmin
Azərbaycan türkçəsində
rusca çap olunub. Düz onların bəziləri Azərbaycan dilində yazılıb, çünki şimali, həmişə Cənubi Qafqaz deyirəm, çünki biz Cənubi Qafqazaydıq. Şimali Qafqaz jurnalında bəzilərinin Azərbaycan dilində də variantları var. Amma mən daha geniş arenaya çıxması məqsədi ilə, daha mütəxəssislərin diqqətini cəlb eləməsi məqsədi ilə onları orijinalda çap eləməyə qərar aldım. Və bu kitabla bağlı, yəni bunu mənim hazırladığıma görə demirəm, mən müxtəlif ölkələrdən də deməli, müxtəlif rəylər, münasibətlər alıram. Məsələn, Parisdə Georgi Mamuli adlı çox tanınmış bir tarixçi var, əsli Gürcüstandandır. Bu, Qafqaz mühacirətinin irsi ilə məşğul olur. Son vaxtlar Toxçubaşovun irsi ilə məşğul olur. Deyim ki, o irs də bizim tərəfimizdən hələ öyrənilməyib. Və o, bu kitaba çox böyük marar göstərir. Hollandiyadan, Polşdan, Almanyadan müxtəlif mütəxəssislər maraqlanır. Ona görə həm də həm yayılması, həm də yazıların orijinal dilində olması baxımından hesab edirəm rus dilində meydana çıxmasının elə böyük bir qüsuru yoxdur.
Vilay bəy, onda keçək ən sonuncu bizə göndərdiyiniz məqalələrə, yazılara. Necədir? Baş nazirin xanımı adlandırmışdınız yazını. Onu necə oldu, izinə düşdünüz?
Yəni bu mühacirət liderlərinin, Cumhuriyyət daha doğrusu liderlərinin yalnız siyasi mübarizəsi yox, şəxsi həyatı da
şəxsi həyatı,
məni maraqlandırır. İmkanım daxilində, bilirsiniz ki, mən son 7 ildə artıq Azərbaycandan kənarda yaşayıram və bir sıralarda arxiv materiallarına əlim həmişə çatmır, amma bununla bərabər həm Avropa dillərində, ilk növbədə ingilis dilində olan mənbələrlə yaxından maraqlanıram. Meydana çıxan yeni araşdırmaları, tədqiqatları izləyirəm və hesab edirəm ki, hər bir liderin, hər bir tanınmış ictimai şəxsin şəxsi həyatını dərindən öyrənmədən onun mübarizəsinin mənasını, mahiyyətini anlamaq da çətindir. Ona görə həm Əli Mərdən bəy Toxçubaşovun, həm Əhməd Ağoğlunun, Behbud xan Cavanşirin və son deməli bizim baş nazir olmuş Nəsib bəy Yusifbəylinin şəxsi həyatı məni maraqlandırır və onların şəxsi həyatlarla bağlı Türkiyə, Avropa mənbələrindən bir sıra məqamları, maraqlı cəhətləri tap üzə çıxarmışam və indi son olaraq rus dilində yazdığım o baş nazirin xanımı adlı yazda da Nəsib bəy Yusifbəylinin həyatına mən işıq.
Və Fətəli xan Xoyskinin qızı. Fətəli xan Xoyskinin qızı ilə bağlı da bir yazı.
Orada həm Fətəli xan qızı ilə bağlı var. Bəli, bəli. Onun bolşevik lideri Mirzə Davud Hüseynovla ailə qurması. Həm də Nəsib bəy Yusifbəylinin ailə dramı öz əksini tapıb. Bu Nəsib bəy Yusifbəyli Türk dünyasının çox böyük şəxsiyyətlərindən biri olan İsmail Qasprinskinin qızına evlənmişdi. Şəfqə xanım Qasprinskaya. O özdeyin zamanda kifayet kadar tanınmış şahsiyetti. 1918 yılında meydana çıkan Kırım Respublikası'nın kurucularından biriydi. Ve o da hayatını muhacirette Türkiye'de başa vurmuştu. Yani bu meseleler tarih açısından geçmişimizi öğrenmeye bakımından büyük mana, büyük ehemmiyet kesb edilir. Ona göre de esas vazifemi, esas işimi yerine getirmekle bir sırada ben çalışıram ki bu meselelerde daim dikkatle saklayayım.
Vilayet Bey, yani bugün sizin o yazılarınız yakin ki bizim saytımızda olacak, hem bugün danıştıklarınızla bir yerde. Mən verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. İstəyirəm ürəyinizdə nəsə var, bir mesaj var mı Cumhuriyet günü ərəfəsində dinləyicilərimizə çatdırmaq üçün? Buyurun.
Əvvəla çox sağ olun. Yəni müsahibə üçün məni seçdiyinizə görə, maraqlı söhbətə görə.
Sağ olun.
Biz bir neçə, dünən artıq Cumhuriyet günün burada, bu da peşdə
qeyd elədik. Mən xəbər tutdum.
Buradakı şəhərin mərkəzindəki Intercontinental otelində qəbul düzəltdik. Bu il xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki bu həm Cumhuriyetimizin 93-cü il dönümüdür, həm də Azərbaycanın öz istiqlalına yenidən qovuşmasının 20 ilidir. Şübhəsiz 20 il tarix baxımından qısa bir dövrdür. Hətta 93 ildə qısa dövrdür. Amma 20 il eyni zamanda hər birimizin, yəni sizin, mənim, başqa birisinin həyatının çox mühüm bir dövrüdür. Deyək ki, bir insanın həyatının üçdə biridir, birinin deyək ki, ikidə biridir. Və mən hesab edirəm ki, hər bir azərbaycanlı qürur duymalıdır, özün xoşbəxt saymalıdır ki, həyatımızın son 20 ili müstəqil dövlətimizdə keçir. Əlbəttə kifayət qədər çətinliklər var, əlbəttə biz hələ də dünyanın ən böyük ədalətsizliyi ilə üzbəyüz qalmış bir xalqıq, torpaqlarımızın böyük bir hissəsi işğal altındadır və biz haqq işimizə dünyanı inandırsaq da hələ tam şəkildə buna nail ola bilməmişik. İnsanlarımızın müəyyən sıxıntıları var, müəyyən problemlər var, amma bunların hamısı ilə birlikdə məncə ən insanın həyatda axtardığı, nail olmaq istədiyi ən böyük xoşbəxtliklərdən biri də müstəqil bir dövlətin nümayəndəsi olmalıdır. Deyək ki, bugün bizim Budapeştin mərkəzindəki binamızın üzərində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bugün burada Azərbaycan səfirliyi var. Bunun özü şəxsən bir vətəndaş kimi, bir insan kimi mənim üçün qürur mənbəyidir. Və mən istəyərdim ki, bizim insanlarımız ilk Respublikanın 1918-20 illərdə fəaliyyət göstərmiş ilk Respublikanın ideallarına, liderlərinə həmişə böyük sevgi ilə yanaşsınlar. O irsi öyrənsinlər. Heç vaxt unutmaq olmaz ki, əgər 1918-20 illərdə Azərbaycan Cümhuriyyəti yaranmasaydı, 1920 il yanvarın 11-də Versal Sülh Konferansında Azərbaycan de-facto dövlət kimi tanınmasaydı, sorular bizim taleyimiz necə olacaqdı? Hətta 1920-ci ildən sonra da bilirsiniz ki, Bakının açıq şəhər elan olunması, Azərbaycanın yəni indiki ərazisinin də parçalanması ideyaları, fikirləri mövcuddur. Bu baxımdan Cümhuriyyət bizim üçün çox mühüm bir siyasi, mənəvi özüldür. Və Azərbaycan dövlətçiliyi bu özül üzərində yüksəlir. Və mən xalqımızın, dövlətçiliyimizin gələcəyinə həmişə böyük inam hissilə yanaşmışam. Çətinliklər inanıram ki, müvəqqətidir, biz onların öhdəsindən gələ biləcəyik. Amma istənilən halda tarixi yaddaş hər bir insanda yaşamalıdır. Çünki insanı bir şəxsiyyət kimi ortadan çıxarmaq üçün ilk növbədə onun yaddaşın əlindən almaq lazımdır. Yəni Çingiz Aytmatovun məşhur Manqurt haqqındakı Pritçası yada düşür. Ona görə mən istərdim ki, bizim insanlarımız öz dövlətlərinə, dövlətçiliyinə, bizim mədənirsə, tarixirsə sahib olsunlar və bu əsasda biz daha irəli gedək.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Vilayət bəy. Bu bir saatı bizim olduğunuz üçün. İstiqlal bayramınız mübarək olsun.
Mən Can... də təbrik edirəm. Bütün dinləyiciləri təbrik edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Mən dediyim kimi verilişin sonunda Azərbaycan mühacirətinin daha bir araşdırıcısı ilə Türkiyədə yaşayan Səbahəddin Şimşirlə telefon əlaqəsi yaradacağı demişdim sizə və Səbahəddin bəy Balıkəsir Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin Ümumi Türk Tarixi bölümündə çalışır. İndi Bakıdadır. İndi Bakıdadır və Səbahəddin bəylə telefon bağlantısı yaratmağa çalışırıq. Lap qısa bir söhbət istəyirəm Səbahəddin bəylə gerçəkləşdirəm. İndi görək nə üçün gəlib, bütün bunları birazdan bilməyə çalışacağıq. Canbaki isə davam edir. İstiqlal mübarizlərini nə dərəcədə tanıyırıq sualına cavab axtarmağa çalışırıq bu bir saat boyunca. Qonağımız Cumhuriyyət tarixinin araşdırıcısı Profesor Vilayət Quliyev oldu. Vilayət bəy özünün Polşada çıxan Adam Marşalik nəşriyyatında çıxan Azərbaycan mühacirətinin Polşadakı siyasi irsindən adlı kitabından söz açdı. Və indi isə Azərbaycan mühacirətinin daha bir araşdırıcısı ilə son dəqiqələrimizdə Türkiyədə yaşayan Səbahəddin Şimşirlə telefon söhbətimiz olacaq. Səbahəddin bəylə həmişə biz zaman-zaman telefonla danışırıq Türkiyədə. Bu dəfə Səbahəddin bəy Bakıdadır. Bu xəbəri təzə aldım. Ona görə də çalışırıq ki, lap qısa da olsa Səbahəddin bəyin nə üçün Bakıda olduğunu. Səbahəddin bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, xoş gördük.
Necəsiz? Xoş gəlmisiniz Bakıya? Nə üçün gəldiniz? Bəlkə bilmirəm, bu sual vermək olar yoxsa yox, amma səfərinizin məqsədi nə idi bilmək istəyirdim?
Bu, Azərbaycan Tarix Qurumunun Türk dünyasının bugünü simpozyumu ilə Azar Üniversitesinin Dünya Edebiyatında Azərbaycan simpozyumuna katılmak için geldim.
Aha. Bəs mən elə bildim siz Cumhuriyyətlə bağlı tədbirə gəlmisiniz.
Yox, Cumhuriyyətlə bağlı tədbirə bizi çağıran olmadı, çağırı olmadı. Yəni, olsa Allah qoysa ona da gedirik.
Yəni elə bir tədbir planlaşdırılmır mı Səbahəddin bəy? Sizə heç bir söyləyən olmadı mı?
Benim özümün heç bir bilgisi olmadı. Var mıdır öyle bir tədbir bilmirəm.
Səbahəddin bəy, elə isə sizi Azadlıq Radiosunun İnstagramına qonaq çağırırıq.
Allah qoysa,
sabah gözləyirəm sizi.
Onda problem olmaz, sağ olun.
Oldu, sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.
Gördüyünüz kimi, əziz dinləyənlər, mühacirətlə bağlı tədbirdə iştirak eləmək üçün gəlməyibmiş Səbahəddin bəy. Mən çox təəssüf edirəm. İstiqlal mübarizlərini nə dərəcədə tanıyırıq sualına cavab axtarmağa çalışdıq. Qonağımız Cumhuriyyət tarixinin araşdırıcısı Vilayət Quliyev oldu və Səbahəddin Şimşirlə də canlı telefon bağlantısı yaratdıq. İstiqlal bayramınız mübarək olsun. Hərdən can Bakı deyin.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.